У Зальцбургской архидиоцезии у Аустрии стартуе акция под назвай «Вяртайцеся». Амаль палова парафій архідыяцэзіі пачынае працу з людзьмі, якія выйшлі з шэрагаў каталіцкага касцёла ў 2003-2008 годах. Паводле інфармацыі агенцтва Катпрэс, былыя католікі атрымліваюць лісты з запрашэннем да размовы са святаром або іншым прадстаўніком парафіі, мэта якой даведацца пра прычыны выхаду чалавека з касцёла і паспрабаваць пераканаць яго вярнуцца. Таксама ў архідыяцэзіі ладзяцца круглыя сталы з удзелам былых вернікаў. Па словах кіраўніка службы духоўнай дапамогі архідыяцэзіі Бальтазара Зіберера, кожны былы католік сам вырашае, ці ісці яму на сустрэчу. Ён кажа, што ў 91 парафіі архідыяцэзіі каля 300 чалавек пагадзіліся на такі дыялог. Падобныя акцыі ўжо мелі месца ў Германіі. Іх плёнам стала вяртанне ў касцёл каля 5% былых вернікаў.